tā saucami tautas stāvvietas. Ja tas varētu būt neliela kabataņa, tas varētu būt teritorija, kā šai gadījumā 2800, kur var veidot parkingi priekš iedzīvotājiem. Es domāju, ta situācija nav normāla, ka mūsu, tā saucami, guļom rajone pārpildītie ar transportu, viņi stāv, ka dažreiz mēs redzam nelikumīgi zaļa zona, jau tā zaļa zona neizskatās, ka zaļa zona no tā transporta, ir faktiski operatīvais transports nevar normāli pārbraukt, un tāpēc faktiski tādi zemes gabali, mēs pieņemam lēmumu, ka viņi nav plānots viņu nodot atsavienāšanai, bet veidot tādi tautas autostāv vietas, un šo visu procesu vajadzētu administrēt vai Rīgas pilsētas izpildirektoram vai atbilstošu izpildirekciju. Tas ir viss. Šobrīd, diemžēl, es jums nevaru uzreiz pateikt, cik varētu būt šis stāvvietu skaits